Gepler Adatly radiosi. Eferde habarlar günnelüwi bilen men Ýogşan Anurwan. Taliban öz hukuklaryny talap edýän aýallar barada habar berýän jurnalistler urýar. Taliban söwgüçileri kawullu iş, çörek we okuw talaplary esasında protest gurnan aýallar topar barada habar taýýarlaýan bir näçe jurnalistde hüjüm edip Owgansanyň täze hukumdarlar döwrüne yaramallaşan hukuk ýagdaýy baradaky aladan güýçlendirdi. Awgust aýynyň ortalaryna kawullu halkara derejesinde ikrar edilen hökümeti agdarandan soň häkimet taşyna gelen Taliban ýurtda 1996-njy ýyldan 2001-nji ýyla çen ulanan ýogul dolanyş usullaryny ulanman has aram bolmagy wada berdi. Bu topar öň hem gyýyllaryň mektebe gatnamagyny, aýal gyýyllaryň işlemegini, okumagyny we sport bilen meşgullanmagyny bir gadagan edipdi. Birleşen Milletler Roması ve hukuk toporları talipların ayal gıyıların işlemeğine, gıyıların ehli bilim derecelerine ev olmağına ruhsat vermek arada veren vaadalarına durmalığını berk yazgardık hem de o vansanın tezi dolanırcılarını metduata ve söz atlığına giyin erimli çeklendirme girizmekte tankıyt etti. Owgansanyň 34 vilayatynyň diňe bäşisinde gyýyllaryň orta mekteplerde okamagyna ruhsat berildi we aýallaryň aglaby köplügine iş ýerlerine gaýdyp barmalyk goýuldy. Şunyň bilen baglykda 20 ulaý aýallaryň wara topar 21-nji oktýabrda öz hukuklaryny gorunmak üçin Kabulyň köçelerine çykyp ýörüş geçirdi. Demonstrantlar Taliban gatışmadından öň bilimi siýasylaşdyrmaň diýen ýaly şygarlara gaýgyrdylar. Taliban söwgüçisi bir porsatda daşary ýurtlar suratçyny tüpeňiniň gunnagy bilen urdy we depdi. Beýleki bir söwgüçisi bolsa ol jurnalisti urdy diýip AFP habar gurlugy habar berdi. Habar agentliginiň maglumatyna görä Taliban söwgüçileri ýumruk salgap we depip adynan iki jurnalistiň ýyzyndan kowalady.
Ýagdaý şeýle, Taliban hiç sada hormat goýmaýar, ne ýerli jurnalisti, ne de şary ýurtlyny, ne de aýallary siýleýär.
Dip protesti urnaýjylaryň biri Zahra Muhammed aýtdy. Taliban resmileri bu habar bilen bagly hiç bir düşündiriş bermediler. Ruhsat berilmedik demonstrasiýalaryň gadagan edilmegine garamazdan owganlar Taliban häkimiýeti ele geçirilýär, aýallaryň öňüni çekmegini köp sanly köçe protestini gurnadylar. BMG'nin çağalar agentliği UNICEF bir gün odol tweet yazıp Owgansanyň hakky ýyllaryň ählisiniň okuwy inni dikeldilmeliydi. Milyonlarça çağa eýýäm konflikt we COVID-19 sebäpli okuwdan mahrum boldy. Mektepler täzeden açylan soň hem gyýyllar okap bilmeýär. Olar ýyzda galdyrylmaly däldir diýip tweet aýdylýar. Taliban 11 sany täze jurnalistika düzgününi ygran etdi we hukuk toporlary soň kepdelerde ol düzgünleriň jurnalistleri ýanamak, tutsak etmek we urmak üçin ulanylan ony aýdýarlar. Şu aralykda halkara derejesinde esas terrorçularyň biri hökmünde gözlenýän we Taliban hökümetinde içeri işler ministriniň wezipesini ýerine getirýän Sirajuddin Hakkani janyndan geçen hüjümçüleri öwüp olaryň howsarlaryna pul we yer wadasyny berdi.